aurreko asteko albiste bada Armentia bi putzuaren ingurumen inpaktuko txostena egitera behartu dute Jaurlaritza, ba, ingurumen ministerioak, Espainiako gobernuko ingurumen ministerioak Armentia bi putzuaren ingurumen inpaktuko ebaluazioari emaiera eman diolako eta bertan ebatzi du Eusko Jaurlaritzak putzuak ingurumenean izango duen inpaktuaren txosten arrunta egin behar duela. Bueno, ba, berriztu arabaren mugimenduaren balorazioa jakineko genuke gaurko guna eta horretarako Luis Casado gonbiatu dugu gurera. Bueno, ba, hori, lehenengo galdera hori izango litzateke, ezin da zueke, bueno, ba, berri honen inguruan egiten duzuen lehenengo balorazioa edo?
Bueno, gu sentitzen dugu ministeriaren ebazpen honek nolabait ere arrazoia ematen digula hainbat kontutan, ez? Orain arte gu beti salatu izan dugu Eusko Jaurlaritzak eta Sesak hidrokarburoen, bueno, euskal enpresa honek, enpresa publiko honek kudeatu dutela, tramitatu dutela Armentia bi putzua egiteko baimena, bere, bueno, ingurumen inpaktuko ebaluazioaren tramitazioak albidetzen duen modurik simplifikatuenean, ez? Horrela eskatu zuten eta horrela egiteak eragiten zuen zuzenean gizarteak holako proiektu batetan izan dezaken parte hartzean, bueno, erabat mugatzen zuelako, ez? Gogoratu behar dut orain arte proiektu hau tramitatu dela ingurumen inpaktuko ebaluazio simplifikatuan eta prozedura honetan ez zegoen ez informazio publikorik, ez alegazio faserik, ez? Uh-huh. Orduan orain ministerioak egin duen ebazpen honetan nolabait aldarrikatzen du parte hartzea beharrezkoa dela horrelako proiektu bat martxan jartzeko. Horrela aldarrikatzen du orain arte egin dituzten horrelako kontsultetan edo, ez? Ba, ministerio ezberdinak, Eusko Jaurlaritza bera, Aldundia, Gasteizko udaletxeak edo beste hainbat eragile, bueno, gizarte eragile edo ekologista ere, hola eskatzen dutelako. Eta orduan gu beti hasieratik esan dugu, ez? Ezin zala proiektu hau mai gainean jarri parte hartzea bertan, bueno, galarazita edo zuzenean oztopatuta. Ikusten dugulako ere proiektu honek bueno, frakinaren proiektuen jarraipen bat dela, ez? Eta frakinak izan du hola, pues ia sei urte izan da eztabaida gaia, alderdi guztiak honen inguruan hitz dute, gehienek bere jarrera aldatu du izan dute ere frakinaren inguruan, egon dira mobilizazio handiak, egon dira legeak herri ekimenetik abiatutak eta sentitzen dugu nolabait Armentia bi putzu hau horren jarraipena dela eta ezin dela parte hartzerik gabe bueno, mai gainean jarri. Horrela adierazi genuen hasieratik eta ministerioak orain horretan nolabait guri ere arrazoia ematen digu. Eta bestetik ere proiektuak berak kalteak sortze dituelako. Guk hasieran guk argi daukagu nolabait ereduengatik proiektu honen kontra gaudelako, ez? Sentitze dugu orain milioika euro sartzea gas proiektuetan ez dakala zentzurik, nolabaiteko apostu estrategikoa, apostu energetiko estrategikoa beste leku batera begira egon behar duela, ba, energia berriztagarrietan eta bestelako ereduetan, eta ez ja aintzinako ereduetan, ez? Sentitzen dugu hau holakoa dela. Baina eske gainera, ingurumen inpaktuak enpresak esaten zituena, baino askozaz nabarmenagoak izan daitezkela ondorioztatzen da. Pues Eusko Jaurlaritza barkatu ez, Aldundiak egin zuen txostenak, Eusko Gasteizko udaletxeak egindako txostenak eta beste hainbatek esaten dute hor benetan lan hoiek aurrera eramango balira arrisku batzu daudela. Eta arrisku hoiek ez daude sikiera ikertuta orain egin den tramitazioan eta horregatik behartzen du nolabait berriro zerotik astera eta ingurumen inpaktuko txosten zabalago bat eta osoago bat egitera enpresa pues nolabait saiatzeko bueno, horri baimena ematen.
Luis, baina ze balorazio egiten duzu ez eta esandakoa Eusko Jaurlaritzari derrigor, bueno, orain esan diolako Espainiako gobernuak hori egin behar diola lega Madri etorri bari izan da Gasteizi esatea Eusko Jaurlaritzari esatera zer da egin behar duela eta momentuz gelditu behar dela.
Bai, hemen esan beharra dago, berez hartzen badu ingurumen inpaktuko legedia estriktoki hartzen badugu, egia da legean jartzen duela holako putzu bat, posible dela tramitatu ingurumen inpaktu ebaluazio, bueno, simplifikatuko formatu horretan, bai? Orduan nolabait Eusko Jaurlaritzak horri heldu dio esateko, bueno, nolabait legea ari zirela betetzen. Guk esaten dugu Eusko Jaurlaritzak hemen defendatzen ari dela beraiek direla, bueno, ondo egingo denaren nolabiteko bermea eta gardentasunaren bermea, eta orduan horrela hori benetan defendatzen badute, ezin dela, ez dela posible beraiek ebaluazio simplifikatu hori aukeratzea, bai? Beraien aukeraketa izan behar zen hasieratik gutxienez orain behartu duten ebaluazio arrunt hau egitera. Zergatik, ebaluazio arrunt honetan gutxienez proiektua informazio publiko fase bat izango du eta alegazioak, herritarrek alegazioak egiteko aukera ere izango dugu. Dena den gu ere sentitzegu, benetan legediari begiratuko badiogu, ere badagoela beste aukera bat, dala, bi komentatu dituen bi formatu horiek dira proiektuentzako. Eta badago beste aukera bat planentzako gauza orokorragoak diren gauzentzako, eta dala ingurumen inpaktuko ebaluazio estrategikoa, bai? Eta usentitzen dugu hemen benetan atzean dagoela, ez dela putzu bat egitea, eta gero beste putzu bat egitea, eta gero beste bat, eta horri proiektuka begiratu behar direla, ez? Hemen nolabaiteko plan bat dagoela, esaten duten gaskopuru handi horiek ateratzeko, eta hori bere osotasunean aztertu behar dela. Hori izango litzateke ebaluazio estrategikoa. Eta hori, Eusko Jaurlaritzak ez du onartzen horrela denik, eta ez du zikiera onartu nahi, ez? Ba, ikusteko zeintzu diren putzu bat, bestearen ondoan egitearen, eta beste bat ondoan egitearen ondorioak adibidez, ez? Inpaktu sinergikoak. Orduan, egia da ministerioak orain behartzen duela, nolabait, pixka bat osatuagoa den ingurumen inpaktuko ebaluazio hori egitera, baina nik uste sentitzen dugula ere, dala, hain argia zen, egiten ari zena, bastante txapuzeroa zela, nolabait, ministerioa etorri bari izan dela, esatera, bueno, jarraitu aurrera, ez die kontrakoa esaten, baina minimo egin horrela. Bai, orain ebaluazio arruntaren bitartez.
Claro, Luise, zuek ere salatu duzuena izan da, herritarrak ere aipatu nahi izan dituzue, bueno, ba, ebazpen honen ostean, eta izan duzue herritarrei proiektuan parte hartzeko aukera kendu zaiela. Ze metodo zeuden bestela, herritarrek igual ba, proiektuetan parte hartzeko edo?
Hori da, orain arte izan duten jarraitu duten bidea zen ebaluazio simplifikatua, eta orain jarraitu behar dutena da arrunta. Bi fase edo bi eredu hauen artean ezberdintasun nagusiena da bigarren honetan arruntan orain hasi behar duten honetan egongo dela fase bat bueno, proiektuan non bueno, publikoki azalduko den esan nahi du egongo dela kontsultatzeko prest nunbaiten eta denbora batez edozein herritar posible izango duela, pues ikusten badu zeo zer gaizki jasota dagoela, edo ez dala ondo argitzen, edo pues alegazioak egiteko aukera izango duela. Bai? Orain arte jarraitutako prozeduran bakarrik 30 bueno, ministerioko zuzendaritza, Eusko Jaurlaritzako zuzendaritza, udaletxe eta hainbat eta eragile bakarrik 30 parte hartu dute prozesuan. Bai, bakarrik 30 galdetu egin izan zaie eta 30 horietatik bakarrik 16 erantzun zuten, bai? Orain, txosten osoago bat egin beharko du enpresak, eta bere momentuan, nolabait hori, publiko egingo da, ez? Esposizio publiko fase hori izango du, eta alegazioak egiteko aukera izango egongo da. Guk esaten duguna, da, nolabait berriztutik, lanean ari gara proiektu hauen kontrako nolabait, jarrerak eta posizionamentuak, gero eta handiagoak izateko. Eta guk argi dugu, alegazio fase hori guretzako aukera bat dela. Jendearen gana iristeko eta kontrastatzeko zer esaten duen enpresak bere txostenean eta zer gertatu daitekeen ere realitatean benetan putzu hori egiten bada. Orduan, alegazio faseak ere balio dezake nolabaiteko indarra egiteko proiektuaren kontra. Guk uste dugu hasieratik beraiek horren jakitun zirela, eta horregatik saiatu zirela nolabait fase hori kentzen, erditik kentzen. Eta orain, ministerioak derrigortu die. Orduan guk esaten duguna, izango da, pues fase hori helduko bada, eta heldu behar du proiektuari ez badiote uko egiten behintzat, guk hori aprobetxatuko dugu. Eta aprobetxatuko dugu jendearen kontrako jarrera hori jasotzeko, eta bere momentuan ahalik eta alegazio kopuru handiena jasotzeko. Sentitzen dugulako, bere momentuan frakinarekin gertatu zen bezala, gaur egun Armentia bi putzu honekin, bo, jendeak ez duela nahi eta jendeak kontra dagoela.
Luis, bueno, beste kontu batzuk ere aipatzeko genituenak.
Bai.
Bestea beste, zuek ere azaldu zuena izan delako, bueno, prozesua labur eta mugatu horrek, bueno, ba, sortu dituen zalantza direla eta ingurumen ministerioak hau zuzendu behar izan duela edo ingurumen ministerioaz ari gara. Oraintxe bertan, Eusko Jaurlaritzak orduan zein da aurrera eman beharko duen faseaz eta momentuz aurreik usta zeukanak gelditu beharko du, ezta?
Bai, egia da Eusko Jaurlaritzak asko ez duela esan, hola medio ezberdinetan irakurri izan dena, izan da. Beraien kalkuloetan nola baiteko bueno, bi urteko atzerapena suposatzen duela proiektuaren zat, bai, bi urteko atzerapena, eta bestetik gogoratu behar dugu Eusko Jaurlaritzak oraindik hau tramitatzen ari zenean putzuaren konkursoa edo publikoa egin zuela, ez? Eta egon ziren hiru enpresa parte hartu zutenak, eta hainbat datu atera ziren konkurtso horretatik. Ba, Eusko Jaurlaritzak ere esan du, konkurtso hori bertan bera geldituko dela. Zen, orain egin duten eskaintza horiek enpresak, ezin direla mantendu hemendik bi urtetara, edo, bueno, egingo den momentu horretaraino. Orduan, konkurtso hori ere, pues, bertan bera geldituko da. Horiek dira, printzipioz, Eusko Jaurlaritzak ez badu bestelako erabakirik hartzen, horrela epe motzean suposatzen dituen aldaketak. Orain, Eusko Jaurlaritzak egin beharko luke, pues, ministerioaren ebazpenean botatzen diren kontu guztiekin, pues, kontu radioaktiboekin eta radiologikoekin aipatzen direla nabarmen eta orain arte ez direla kontutan hartu, pues, hori kontutan hartu, eta beste hainbat arazo aldundiak eta udaletxeak jasotakoak edo bestelako eragileak hori guztia jaso, txosten bat egin eta hori aurkeztu eta horri gero izango zen alegazioak egiteko EPEA irekitzeko zen, bueno, dokumentua edo. Dena den, kontutan hartu behar dugu, ia sei urte pasa direla, ez? Patxi Lopezek, atera zala, esanez, putzuak nolabait laster egin behar zirela, eta sei urte horietan, oraindik ez dutela ezebez egin, zero, egin da, lanak putzuak hemen egin dituztenak, zero dira. Zero dira, beraiek, oso txapu zero ibili direlako, arazo, desente izan dituzte, hau ez da lehen beraiek jaso duten lehendabiziko kolpea, ez bakarik administrazioetatik, baizik eta, bueno, gizartearen gatik ere kolpe nabarmena jaso izan dituzte, eta guk sentitzen dugu, ja, nahikoa dela ere, apustu honetan, bueno, begiak itzi eta mundu guztiaren kontra eta ebazpen guztien kontra nola bait, ez? Muga, bueno, arrazi guztien gainetik pasa eta benetan plan hauetan insistitu eta jarraitu eta tematu. Guk ere sentitzen dugu, badala ere garaia esateko, bueno, pues hemen bukatu da, Araban gasa bilatzeko abentura honek, bueno, abentura hau, eta apustua aldatzeko momentua badela. Aukera horretarako badu Eusko Jaurlaritzak orain, ikusi behar dugu, benetan ze balorazio egite duten, edo, bueno, jarratzen direin, tematzen.
Luis, ta, bueno, hori Eusko Jaurlaritzak igual aurrera eman beharko dituen pausa, baina berriztu Arabatik, zer da nintzertan aurre ikusten duzuen, emetik epe motzera da bukatzen joteko?
Pues gu nola bait, bueno, indartu behar dugu kalean dakagun presentzia, eta jarraitu behar dugu jasotzen, bueno, bizkat, azaltzen sardan Armentia bi putzua, eta jasotzen kontrako, bueno, jarrerak, edo kontrako, osea, egon daitezken jende guztiak, eta eragile guztien, bueno, bai, osea,
babesa
hori, esan behar. Horretarako, adibidez, hola epe motzean, bueno, jagadere udara begira, eta, bueno, berriztuk aurten Gasteizko txosnetan, pues bere txosna ere jarriko du, pues Gasteizko herri mugimenduarekin batera, bertan egoteko, ezagutzera ere emateko, eta nola baite, bueno, hain arte egindan burroka horren, bueno, frakinaren kontrako burroka horren jarraipena ere egiteko. Bestetik, nik uste ja epe motzean ere iragarriko dugula, itzaldiak eta egiteko kanpaina bat, udalerri herri ezberdinetara ere joateko eta saltzeko zein den egoera eta hor ez du galtzen ere lehen komentatu dudana. Pues benetan Eusko Jaurlaritzak honetan jarraituko badu eta egongo bada Armentia biputzuaren proiektuaren alegazio fase bat, guk hor indarrak sartuko ditugu, alegazio fase hori ahalik eta indartzuen izateko eta jasotzeko eta ahalik eta kontrako iritsi kopurua handiena edo. Jakinda ere, sorpresa, berez sorpresa hemen izaten da ministerioko ebazpena gure alde egotea. Eta ministerioaren ebazpen hau, bueno, nolabait gure alde dago, pues bera enpresarentzat kolpe bat delako eta bere planak atzeratze dituelako. Baina ere badakigu momentua helduta, ez, benetako momentua helduta, pues ministerioak gehiago ulertuko dela Cesarekin, Eusko Jaurlaritzarekin gurekin baino. Baina guk hor indarra egiteko aukera horiek ez ditugu galdu nahi eta seguro, vamos, horren momentu horretan egongo bada alegazio fase hori gu bertan egongo gara indarra egiten.
Ba bueno, gertu dut jarraitzeko kontu bat izan beharko da, epe motzea, eta orain ere, ikusten duguna da, epe luzera, bebai. Luis Casado, berriztara gokia, mi esker gaurkoan gure nagotatik, hemen utzi behar dugu. Baina bueno, esan dako, urbieti jarretuko dugu kontua.
Mi esker zuei.